Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, тыңлаушылар. Біз сіздің назарыңызға хақиқат жолы естіруін ұсынып отырғанымызға қуаншылымыз. Естіруді Әбджәли алып барады. Біз бенен бірге болыңыз, қадырдан тыңлаушылар.
Ассалому алейкум, қадірлі радио тыңлаушылар. Сіздің ішкі дүниеңізге тынышлық, денеңізге саулық тілеймін. Өткен хабарымызда біз Құдайдың пайғамбары Иеремияның еврейлерге, егер олар Құдай сөзіне құлақ аспайтұғын болса, һәм гүналарына өкінбейтұғын болса, Құдай Бабыл әскерлеріне елге басып кіріп, қалаларын қиратып, һәм оларды тұтқынға алуларына жол беретұғынын ескерткенін білдік. Бірақ еврейлердің көпшілігі Иеремияның ескертулеріне құлақ аспады. Нәтижеде Иеремияның айтқанындай, Бабыл әскерлері шығыстан топылыс етіп, Иерусалимді, ғибадатхананы қиратып, еврейлерді тұтқынға алып, Бабылға құлыққа алып кетті. Осылайша еврей халқы тұтқынға алынды. Өйткені олар Құдайдың пайғамбарларының сөзлеріне құлақ асудан бас тартқан еді. Бірақ еврейлердің опасызлықтары Құдайдың өз сөзіне садық болып, қалуына тосқын бола алған жоқ. Гүналарының кесірінен Бабылдың құлдығына түскен еврейлерге Иеремия пайғамбардың не айтқанын көрейік. Иеремия былай деді: «Израильдің Құдайы, дүнияның билеушісі, өзі Иерусалимнен Бабылға жер аудартқанларға мынаны айтады. Сіздер Бабылда 70 жыл болғаннан кейін мен сіздерді ғамқорлауға келіп, өзлеріңізді осы жерге қайтып әкелемін деген жақсы уәдемді орынлайман. Өйткені сіздерге деген ниетім өзіме аян. Сіздерге қасірет емес, амандық пенен тыныштық беріп, келешек пенен үміт беретін ниетім бар». Иеремия пайғамбардың кітабы 29-шы бап, 4-ші, 10-шы һәм 11-ші аятлар. Осы сөздер арқалы Иеремия пайғамбар еврейлерге олар Құдайды ұмытса да, Құдай оларды ұмытпағанын жеткізді. Арадан 70 жыл өткеннен кейін Құдай оларды ата-бабаларының жеріне қайтаруды жобалады. Бабылда тұтқында жүрген еврейлерге Иеремияның айтқаны ұсынды. Расында да Құдай уәдеге садық. Жер бетінде өмір сүретін бүткіл халықтарды Ибраимның, Исхақтың һәм Яқыптың ұрпағы арқалы жарылқауға уәде бергенін ұмытпағанын айтқан едік. Адам атаның бүткіл ұрпағына жеткізу үшін өз сөзін Израильдерге тапсыруға ниет еткені Құдайдың ятында. Өткен естіруімізден сіз Құдайдың өз пайғамбарларын еврейлердің арасынан қалай таңдағанын, олардың өзінің мухаддис сөзін жариялауға һәм бұны келешек ұрпақ үшін жазып қалдыруға қалай жігерлендіргенін көрдіңіз. Құдайдың Мусаны Тауратты, Дауытты Забур жырларын жігерлендіргені сияқты, Иешуа, Самуил, Сүлеймен, Ишая, Иеремия менен Даниял сияқты басқа еврейлерді Құдай сөзін жазуға жігерлендірді. Құдай пайғамбарларының барлық жазбалары Құдайдың Израил халқынан құтқарушыны шығарып, оны жер бетіне жіберу туралы әжайып жобасын хабарлайды. Бүгін сіз Құдайдың еврейлерді Яхуди жеріне қалай қайтарғанын көресіз. Ал сол уақытта Яхудияда құтқарушы туылуы керек болған. Осылайша Құдай дүнияға құтқарушыны жіберу туралы жобасының әмелге асуына жағдай жаратты. Сондай-ақ Иеремия пайғамбардың алдын ала айтқанындай, еврейлердің Иерусалимге 70 жылдық тұтқыннан кейін оралғанын білесіз. Мухаддис жазуды оқымастан бұрын біз Бабыл жері қазір Иран деп аталатынын еске түсірейік. Өйткені парсылар Бабылды жаулап алған еді. Узайыр пайғамбардың кітабының 1-ші бабында былай делінген: «Парсы патшасы Кир билік құрған дәслепкі жылы жаратқан ие оның жүрегіне түрткі салып, бүткіл патшалығы бойынша парман шығарып, хатта жазғызып жібертті». Бұл жаратқан иенің Иеремия пайғамбар арқалы алдын ала айтқан сөзінің әмелге асуы үшін болды. Хатта былай деп жазылды: «Парсы патшасы Кирдің бұйрығы мынау: аспандағы Құдай жаратқан ие маған жер бетіндегі барлық патшалықтарды тапсырды. Ол мені Яхуди аймағындағы Иерусалим қаласында өзіне арнап мухаддис үй салуға тайынлады. Араңыздағы оның халқына жататұғын әрбір адам Яхудиядағы Иерусалимге барып, Израильдің Құдайы жаратқан иеге Иерусалимде арнап мухаддис үй салсын. Құдайы оған яр болсын. Сонда Құдай жер аударылудан қайтып келген алдыңғы оралманлардың, яғни Яхудия менен Биньяминнің рубасыларының діни қызметкерлер менен левилердің жүреклеріне Иерусалимге барып, жаратқан иенің мұхадес үйін қайтадан тұрғызуға түрткі салды. Барлық қоңсылары бұларға алтын, күміс бұйымлар, мал мүлік һәм басқа да қымбат бақалы сыйлықлар берді. Соның менен қатар оларға өз еркілерменен берген сый тартуларынан да берді. Бабыл патшасы Набухаданосор тикарында жаратқан иенің Иерусалимдегі мұхадес үйінен алып кетіп, өз құдайының ибадатханасына әкеліп қойған бұйымларды Кир патша сол жерден шығартып алдыртты. Узайра пайғамбардың жазуы 1-ші бап 1-ші аяттан 7-ші аятқа дейін көзінді. Иеремия арқалы айтқан уәдесін Құдай орлады ма? Әлбетте. Соның менен Иеремия алдын ала айтқанындай, Құдайдың Бабыл патшасына Иерусалимді һәм ондағы ибадатхананы қиратуына жол бергенін көрдік. Ал енді Парсы патшасы Кирдің өз жеріне қайтқысы келген еврейлерге отанларына қайтып, ибадатхана менен Иерусалим қаласын қалпына келтіруге пәрмен бергенін көріп отырсыз. Иеремия пайғамбардың алдын ала айтқаны тап осы еді. Расында да жаратқан ие патшалардың патшасы, оның айтқанларының һәммесі де орланады. Сулайман патша осы хақында былай жазған: патшаның жүрегі жаратқанның қолында дария салаларында аққан суға ұқсайды. Жаратқан оны қалеген тарапына бағытлайды. Нақыл мақал сөздері 21-ші бап 1-ші аят. Мухаддис жазу айтатұғын кейінгі уақия еврейлердің бір топарының Парсы жерін таслап Яхудияға, Иерусалимге қайтуы. Оларды баслап жүрген Зарубабел атлы еврей болған. Иерусалимге келген уақытта пүткіл қаланың қирап, Сулайманның салдырған ибадатханасы вайран болғанын көріп, олар қатты қапа болды. Соның менен Мухаддис жазу еврейлердің ең алдыменен Құдайдың ибадатханасы болған жерге жиналғанларын айтады. Сол жерде олар құрбанлық шалатығын орынды қайтадан тұрғызып, бірнеше малды құрбанлыққа шалды. Олар өзлерін 70 жыл бойы Бабыл менен Парсы жерінде қорғап, сақлаған һәм аман есен отанларына қайтарған Құдайға бірлесіп миннетдаршылықларын білдіріп алғышлады. Осы еврейлер бірнеше жылдар бойы сансыз сынақлардан өтіп, ауыр минет еткен уақытта Құдай олар менен бірге болған. Олар енді жаратушының жәрдемі менен ибадатхана менен Иерусалим қаласын оның қоршаған диуалларын қалпына келтіруге кірісті. Кейбіреулер, еврейлердің Иерусалимге қайту тарихының бізге не қатынасы бар деп сұрауы мүмкін. Қымбатлы достар, еврейлердің отанларына қайтуы жүді ахметлі уақия. Өйткені Яхудияда, яғни Палестинаның Құбылай тарапында Иса Масих дүнияға келуі тиіс болған. Дүнияның құтқарушысы дүнияға келуі үшін еврейлердің өз отанларына қайтулары керек болған. Еврейлер Иерусалимге оралған уақытта Құдай оларға Закария атлы пайғамбарды жіберді. Бұл Закария Яхия пайғамбардың әкесі Закария емес. Закария еврейлердің Құдайға һәм оның уәделеріне деген сенімлерін бекемлеу үшін жіберілді. Закария оларға жүді ахметлі хабарды жеткізді. Құдайдың құтқарушыны жіберуге белгілеген уақыты жақынлап келатыр еді. Құтқарушы Иса Масихтің дүнияға келуіне 500 жыл ғана уақыт қалған еді. Ал ендігі хаптеде Закария пайғамбар туралы айтатын боламыз. Ұсының менен бізге берілген уақыт жұмақланды. Дыққат аударып, тыңлағанларыңыз үшін рахмет. Ендігі хаптеде Хауа толқынында ұшырасқанша аман сау болыңыз. Құдай иеміз сізге яр болсын.
Көп жылдар күттім қиналып мен, аңсаған арманыма жеттедім деп. Мәңгілік көмір іздедім мен, мәңгілік көмір сенде екен. Бұл өмірде қанша адамлар қиналған, адасқан, қапа болған. Құдайсыз бақыт табамыз деп білмесең сені қателескен. Бұл өмірде қанша адамлар қиналған, адасқан, қапа болған. Құдайсыз бақыт табамыз деп білмесең сені қателескен. Мен бүгін білдім ақиқатты, мәңгілік өмір бір сенде екен. Иса келді сені жұбатуға, теріс жолдан сені қайтаруға. Келді сан Исаны сен қабыл ет, мәңгілік өмір бір өмір. кешикпе кабылла сен бос калма. Иса сен үшін курбан болды, қанын төгіп күнәңдан азат етті. Атанатта төккен мұқадес қанын, күлкімнен өлімнен азат етті. Иса сен үшін курбан болды, қанын төгіп күнәңдан азат етті. Атанатта төккен мұқадес қанын, күлкімнен өлімнен азат етті.
Достларым, ұсыным менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышты түрде Инжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқалы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-777-385-83-93. Қайталайман. 8-777-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.
Көтеріп мен, мені сүйгенің үшін.